Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos visto esta mañana cómo hay colas en las administraciones de lotería, algunos para cobrar ya los décimos que han resultado ganadores durante este domingo en el sorteo de la Lotería de Navidad, que se ha vivido de forma intensa, y otros ya para comprar la lotería para el sorteo del niño. Este sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado algunos premios en la provincia de Orense. La administración número uno de Barbadas repartió 1,25 millones de euros del segundo premio, el 40.014. Un tercero, el 11.840, cae en la localidad orensana de Cortegada. Y hay pellizcos de cuartos y quintos que caen en Ourense, en Xinzo da Limia y en Laza. En la ciudad de Asburgas, la administración de lotería de Muguerza, en la avenida de La Habana, que es una clásica en la ciudad de Ourense, ha repartido dos décimos de un cuarto premio, el 77.748. La administración de Lotería de Galerías Proiflén, la cojonuda, reparte 80.000 euros de un cuarto premio, el 77.768. Y por otro lado, la administración de Lotería número 2, situada en Galerías Centrales, Lotería Anta, reparte 60.000 euros de un quinto, 60.622, entre otros premios, como digo, que se han repartido por zonas de la ciudad, por Xinzo y por Laza, y que nos ha dejado este sorteo de la Lotería de Navidad. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos prácticamente despejados en la ciudad de Ourense. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 12 grados en Verín, 14 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Don Manuel Pardo, delegado territorial de Xunta en Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿cómo quedó esa ponte en la estrada Ourense 536 que a Xunta abriu este pasado venres, o seu paso polo término municipal de Xunqueira Espadañedo?
Pois sí, un dos estribos da estrutura perdón, caiu no mes de febreiro e fixos unha tramitación de emerxencia para iniciar a reconstrucción. Unha reconstrucción que foi unha tarefa complexa, xa que houve que desmontar o muro danado, ao mesmo tempo non condicionando a estabilidade do resto da ponte. Se consolidou con unhas anclaxes, se tuvo que excavar hasta o nivel que permitise asentar correctamente a estrutura. É destacar que se volveron a reconstruir os muros cunha pedra parecida original, pero de maior dureza. Foron necesarias a colocación de 2.500 pezas de granito en seco e ese morteiro coa técnica romana.
O sea, vaya obra, ¿eh? Despois que vimos ese desplome da ponte hasta...
Foi unha obra imponente. Ese desplome, pois, un pouco tamén explicaba o ingeniero que estuvo con nós, que é unha zona sísmica, por ali pasa unha falla, é que eses movimentos sísmicos pode que tamén influiran, ademais da deficiente construción desta parte da ponte no século XIX, e agora houve que facer un traballo, pois, un traballo complexo. E, bueno, estou explicando, pois, un pouco a técnica que se aplicou, co cual, pois, é unha boa noticia, un bo regalo de Papá Noel para a comarca, posto que permitirá unha maiora acurtamento de tempo e aproveitamento no desplazamento.
Pois unha boa nova, sen lugar a dúbidas. E mentres a Xunta que vai a licitar en xaneiro o novo centro de sanitario de Bogorás, delegado.
Pois sí, seguimos a traballar na mellora das infraestructuras sanitarias. Hai un investimento de máis de 1,5 millóns de euros, supor ampliación de superficie en máis de 200 metros cuadrados a chegar a 682, e permitirá contar como novidade como a consulta para a saúde da muller, unha consulta polivalente de urxencias e outra de pacientes respiratorios e como a sala de xuntas. Permitirá contar con dúas consultas de medicina e dúas de enfermería nun edificio novo. Está previsto que pode estar finalizada a finais do 2026 ou comezo do 2027, pois que formalice o contrato de obra no verán con prazo de execución de 16 meses.
O delegado da Xunta que estuvo tamén en Xinzo da Limia, no Casino Antelano, porque otorgouse o premio de xornalismo Carlos Casares a xornalista Pilar Cernuda.
Pois sí, unha muller exemplar e galega universal, merecedora da medalla Castelao no 2020, profesional da palabra, comprometida co dereito da muller na sociedade, a información, é unha expresión da palabra, da palabra galega universal, por a galeguidade que sempre amos ali onde estivo, polo seu orgullo da procedencia, por honra de pertence a historia da cultura dos nosos antepasados. Un pouco quero facer mención a un libro, Volveré a buscarte, no que fai referencia a, bueno, a situación dramática de emigración do outro lado do charco, a Argentina, que moitas mulleres que están ali e aquí na aldea, o cuidado dos pequenos e tamén dos seus sogros, mentras a súa parella marchaba para traballar, e moitas delas nunca máis volveron a reencontrarse. É un caso que na miña familia o teño por a boa da miña muller, o cual foi un acto moi moi sentido, penso que merecente dun premio, que tamén destacar a calidade de Carlos Casares, que no 2017 se dedicou o Día das Letras Galegas. Temos exemplos como Vento Ferido, Xoguetes para un Tempo Prohibido, Ilustrísima, Deus Sentado un Sillón Azul.
Obras.
Dos grandes autores que tamén, digamos que, tocan o sentimento da nosa terra.
Pilar Cernuda e Carlos Casares, claro que sí. Estamos con Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, que nos acompaña amablemente aquí nos estudos da cadena COPE. Falábamos a semana pasada con Alexander Sotelino, como organizador do Festival Internacional Rebulir, e tivemos a visita do conselleiro de Emprego a Ramirás nesa gala de entrega dos Premios Rebulir da Cultura Galega. Que resalta o delegado?
Pues bueno, pues sí, un pouco a tocar a nosa cultura galega, neste caso a danza e o baile tradicional, que xa temos indicado que se vai a tramitar como declaración BIC de punto de vista dunha natureza un ben inmaterial. O Premio Rebulir pois ven a ser un recoñecemento a persoas ou colectivos que contribuíron á difusión e posta en valor da cultura autóctona nas súas diferentes manifestacións. Foi unha gala moi agradable, moi bonita de presenciar. Estaban premiados o grupo Treixadura na categoría de música galega, por ser máis de 30 anos da Andaina, a Tirsa Isabel Risco na de Artes Escénicas pola súa trayectoria con diferentes públicos e rexistros, a Asociación de Gaiteros Galegos na categoría de homenaxe por apostar pola tradición galega como símbolo de identidade colectiva, e por último representantes da emigración galega en Cataluña. O mesmo tempo que podemos disfrutar de actuacións de outros folclores, como de Timor-Este, México, Asturias e a Comunidade Valenciana.
E participou tamén o delegado territorial da Xunta de Ourense nesos actos de solidaridade con entidades sociais que sempre destacamos, nesa entrega do cheque recaudado no Partido Benéfico contra o Cancro de Mama, a favor da Asociación Española contra o Cancro. Estamos falando de 3.200 euros.
En primer lugar, os parabéns ao traballo da Asociación Española contra o Cancro, representada polo seu presidente, Germán Rodríguez A. É un traballo impagable o que se está a facer, posto que o cancro é unha realidade que afecta cada vez a máis persoas, que requer o apoio de todas as administracións e da sociedade. En este caso, pois, o Partido Benéfico pois, pon un graniño máis de area para axudar na loita contra esta enfermidade, para apoiar a investigación, a prevención, o diagnóstico precoz e a equidade na loita contra o cancro de mama.
Pois é o delegado territorial da Xunta en Ourense que nos acompaña amablemente aquí nos estudos da cadena COPE, como cada semana, que é un placer contar con él, e desexarlle un feliz Nadal a él, a toda a súa familia e a todo o seu equipo.
Un bon Nadal, tanto aquí a emisora da COPE, como a todos os ointes que nos están a escoitar. Felices festas.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en los años 90 se hablaba de Pazolandia, el parque de atracciones más grande de Galicia en Navidad. Bueno, pues sabemos que Pazolandia vive una nueva edición que va a abrir sus puertas este próximo jueves, día 26 de diciembre, con importantes novedades como pista de patinaje, restricciones acústicas, zona de calma y acceso prioritario a personas con TEA. El parque de atracciones más grande de Galicia en Navidad, con más de 8.000 metros cuadrados de actividades, estará abierto hasta el 4 de enero en sesiones de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Se van a mantener los precios habituales: 5 euros entrada individual, 4 euros la entrada de grupos organizados por concellos. Este es el parque más inclusivo y adaptado, protegiendo los derechos de las personas que tienen dificultades para disfrutar de un evento de estas características. Y la noticia social del día, de la mano de Enredos, es que la Real Banda de Gaitas va a ofrecer su tradicional concierto de Navidad en la Iglesia Santa María dos Remedios de Larouco, el 27 de diciembre, viernes, a las 6:30 de la tarde. Es la noticia social del día como te digo, de la mano de Enredos. Escuchas Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.